Кадат, бул тууралуу Оштон азаттыктын кабарчысы Мухаммед Али Токтоконов билдирди. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыздар болот, дарыгүбүз азаттык чекит кейжи. Эми синоптиктердин маалыматы бүгүн күндүз жаан жаачын болбойт, абанын температурасы чүй, Ош жана Жалал Абад облусторунда 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Талас менен Баткенде 31-36 градус ысык. Ысык көлү жана Нарында 23-29 градустун тегерегинде болот. Башкала Бишкекте бүгүн жаан жаачын болбойт, абанын температурасы күндүз 34-36 градустай ысык болот деп айтышты. Эми башка окуяларга кеңири токтололу. Кыргызстанда саясий партиялар президенттикке талапкерлерди аныктоо боюнча курултайларын өткөрө башташты. Кечээ Атажурт партиясы Камчыбек Ташиевди президенттикке талапкер катары көрсөттү. Арнамыз болсо өзүнүн саясий кеңешинин жыйналышында алгач Анарбек Калматовду партиянын атынан бирдиктүү талапкер катары бекиткен болчу, кийин талаш тартыштарга байланыштуу анын жыйынтыгы жокко чыгарылды. Кеңири сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Каршы жок, калыс жок, бир болуп
Атажурт партиясынан президенттикке альтернативасыз негизде талапкер катары депутат Камчыбек Ташиев көрсөтүлдү. Анын талапкерлиги курултай делегаттарынын кароосуна коюлуп, бир добуштан бекитилди. Атажурт фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев парламенттик башкаруу жыйынтыгын бербей жаткандыгын айтып, мына ошондуктан президенттикке аттанып жаткандыгын белгиледи.
Бийлик чечим болгондо жок, коомдун саясий тандоолорунун тегерегинде жүрүштөр болбой жаткандыгын мойнолуш керек. Парламенттик башкаруу жүргүзүү боюнча эксперимент өз жемишин бербегендигин бул жерде баса белгилеп коюшубузга милдеттүүбүз. Мунун натыйжасында бийлик институттары толук менен талкаланды, бийликтин таасири жоголду, борбордун буйругу жер жерлерде аткарылбай жатат.
Атажурт партиясынан бирдиктүү талапкер катары расмий түрдө Камчыбек Ташиев көрсөтүлгөнү менен партиянын башка бир төрт мүчөсү дагы шайлоого аттанышат тургандыктары маалым болду. Алар бирок өздөрүнүн талапкерлигин партиянын атынан жылдырбастан мыйзамдагы өзүн өзү көрсөтүү укугунан пайдаланышмакчы. Атажурт партиясынын төрагасы Садыр Жапаров мындай шартта президенттик орун үчүн күрөштө күчтөр чачыранды болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт.
Эч кимди биздин лидер гана чыксын же болбосо сен чыкпайсың деп аларга тыюу салбайбыз. Балким беш кандидат чыгышы мүмкүн биздин партиядан. Шайлоого катышам деген ниетин билдиргендерден биздин партиядан ушу Камчыбек Ташиев, Курманбек Осмонов, Марат Султанов, Нариман Түлеев, Мыктыбек Абдылдаев мына ушулар бар биздин партиялар. Эми күчтөр чачырайт, сөзсүз түрдө чачырайт. Ар бир ошол кандидаттын өзүнүн электораты бар, ошон үчүн чачырайт, сөзсүз түрдө чачырайт. Бирок бир кудай өзү билет жыйынтыгын.
Арнамыз партиясы болсо өзүнүн саясий кеңешинде Акылбек Жапаров менен Анарбек Калматовду президенттикке талапкер катары жылдырып, колго сала келгенде көпчүлүк добуш менен Анарбек Калматов партиянын атынан бирдиктүү талапкер катары көрсөтүлмөй болду. Ошол эле учурда арнамызчы Акылбек Жапаров өзүн өзү көрсөтүү аркылуу президенттикке талапкерлигин кое тургандыгын жарыялады. Ал арада бул партиянын лидери Кууловдун саясий санаалашы генерал Өмүрбек Субаналиев президенттикке жеке талапкер катары аттана тургандыгын айткан болчу. Мына ошондуктан серепчилер арнамыздын негизги күчү мына ошол адамдын талапкердигин колдоого багытталышы мүмкүн деген божомолду карманышууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ардамыз партиясында азыр кабарчылык айткан добуш берүүдөн кийин делегаттардын нааразылыгынын айынан партиядагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылды. Партия курултайын кайрадан алдыдагы 10 күндүн ичинде өткөрө турган болду. Кечээки добуш берүүнүн эмне үчүн үзгүлтүккө учураганы тууралуу арнамыздын төрагасы Феликс Куловтон уксак, ал кабарчыбыз Бурулкан Түрдүбек кызынын суроолоруна жооп берген.
Феликс мырза, партиянын акыркы курултайы боюнча ар кандай маалымат чыгып жатат, тактоо киргизишиңизди каалайт элек.
Сөзсүздүк 9-чу съезд. Это Полгур Барам кандидатов президент.
Биз 9-чу курултай өткөрдүк. Анда бир эле маселе президенттик шайлоого талапкерди көрсөтүү болчу. Курултайда Анарбек Калматов, Акылбек Жапаров жана Төрөкан Жылдызбеков талапкердигин көрсөтүп, жашы жетпегендигине байланыштуу Жылдызбеков талапкердигин алып койду. Тилекке каршы курултайдагы чоң кемчилик, биз курултайды даярдоо чукул 3 күндүк мөөнөттө жүрүп, ага жараша уюштуруу комитети жетиштүү иш жүргүзбөй калыптыр. Жыйынтыгында делегаттарда нааразылык болду, анткени баардыгы жетишип келе албай калышты. Ошондуктан курултайды жокко чыгарып, 10 күн ичинде делегаттарды толук курамында кайра чогултуу чечимине келүүгө аргасыз болдук.
Ну, в общем, вынуждены были отменить и назначить через течение 10 дней съезд провести уже с полным составом делегатов, как положено.
Курултайда депутат Калматов 90 наших доуш менен биринчиге чыгып, жеңүүчү болду деген эмнени түшүндүрөт? Доуш берүү болду беле? Доуш берүүнүн жыйынтыгы чыкты беле?
Самое главное, значит, после этого стали выясняться, допустим,
Бужул менен Калматов 90-дой, Жапаров 70-дей доуш топтоп, 20 доуштай айырма чыкты. Бирок эң башкысы доуш берүүдөн кийин териштирүү башталды. Маселен, биздин депутатыбыз Маматов керек болсо мага да чакыруу бербей койдуңар деп чыкты. Башка райондордон келген бирин эки депутаттар да ушинтип чыгышты. Ушундай катачылык бир топ нааразылыктарды жаратты. Ошондуктан жанагыдай чечим кабылууга аракет кылдык.
И тогда появился этот, из-за этого было большое недовольство. Поэтому вынуждены были.
Калматов курултайды кайра өткөрүү партиянын эмес Феликс Коловтун жеке чечими болду. Ал Жапаровду ачык колдоп жатат деп журналисттерге билдирип жатат. Сиз буга эмне дейсиз?
Феликс мырза, еще вот понятно, вот Калматов заявил, что сегодняшнее последнее решение съезда это не решение съезда, это решение.
Да, я на этом съезде поддержал Жапарова. Я поддержал каким образом? Я сказал, я поддерживаю программу.
Ова, мен бул курултайда Жапаровду колдодум. Эмне үчүн? Жапаровдун программасы ынандуу болуп, тилекке каршы Калматовдо андай программа жок экен. Ал жетиштүү даярдамаптыр. Акыйкаты үчүн мен Жапаровдун программасын колдойм дедим. Биздин программа мыкты болсун деген талабыбыз бар. Экинчиден, биз күжүрмөн партиябыз. Көп сыноодон өткөнбүз. Коркоор эч нерсебиз жок. Ачык болушубуз керек. Мен ар кимдин көңүлүн алгым келбейт деп Жапаровду колдоорумду ачык айттым. Буга чейин бардыгынын укуктары бирдей болсун деп оюмду айткан эмесмин.
Значит, до этого я никому не говорил, за кого буду, дал всем равные возможности. А теперь я просто говорю, все замечательные люди, но программа была лучше у Жапарова, поэтому я его поддержал.
Бул окуя партиянын бөлүнүп жарылышына алып барбайбы?
Андай болбойт. Анткени биз доуш берердин алдында курултайды жетиштүү деңгээлде өткөрө албаганыбыз үчүн партиянын жетекчиси катары эки талапкердин делегаттардын алдында күнөөлүүмүн. Эгер мага ишеним көрсөтпөсөңөр, мен жетекчиликтен кетүүгө даярмын деп билдирдим. Менин жетекчилигимди эл колдоду. Колдогондон кийин мен делегаттардын баардыгы келгенден кийин 10 күн ичинде жашыруун кайра доуш берүү болот деп жарыяладым.
Значит, повторное тайное голосование теперь уже, когда все делегаты придут через в течение 10 дней.
Рахмат маегиңизге.
Арнамыз партиясынын төрагасы Феликс Холов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Мурда маалымдалгандай, Алай районуна караштуу Мурдаш айылында ушул айдын башында жер көчүп, андан карапайым калк жабыр тарткан эле. Жапа чеккендер президент Роза Отунбаеванын, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевдин Алайга келип, алар менен жолугушуусун жана үйлөрүн кыш түшкөнгө чейин бүтүрүп беришин талап кылып атышат. Кабарчыбыз Алишер Токсонбаев аталган аймакта болуп келди.
Алай районуна караштуу Мурдаш айылынын тургуну Ниязбек Нурдинов 2-нчи июль күнү күндүзгү саат 2:00 чамасында жер чайпала баштагандыгын айтып отурду.
Ошо күн өзүбүздү алып чыгып кеттик. Анан эртесинде ичинде майда шүйдөлөр калдык да. Мен үйдү салганыма 2 жыл болду да. Анын үстүнө эмне кылып жий кубанабыз такталарын барлар 150 миңдик. Алар бүт тагында алып кетти. Бала чаканын кийимдери, мунерде, мебель-шелдер бүт алып кетти.
Ниязбек Нурдинов алардын мурун өзгөчө курдалы министрлиги катуу эскерткендигин да жашырган жок. Ошондой эле өкмөт жабыркагандарга ушул тапта убада кылган 200 000 сом турак жайларды толук тикелегенге жетпей тургандыгын билдирди.
200 000 бир крышасын жапканга жетпейт. Азыр таш меники толук үстүнө эсептегенде 1.5 миллиондон ашып атат. Азыр бирөөнүн эшигинде чатыр тигип отурабыз. Мына жер маселеси чечилбей атат. Бул жерге эртелеп түшүш болот сентябрдын эртегинде. Ошого чейин күтүш керек да.
Кепке кошулган Бөөжаран Атаева 80 жашта мындай окуяны өмүрүндө биринчи ирет көрүп жаткандыгын ачыктады.
Кече келип бир чатыр берди, анан бир макрон сокрон берди эл катары. Мунун башка жардам жок. Отунбаевадан сурап, Атамбаевдан суранам. Эми жер бериш керек, цементуна кетет экен, шагылына кетет экен, строй материалдан жардам берсин. Онтпесе илажыбыз жок сатак болуп. Дээлден болуп адап мессежтер келип карап атат. Ушул акыбалда калдык, айланып кетейин. Ошо аягына жардам бериштим бизге.
Учурда чатырлардын биринде күн көрүп отурган айылдын дагы бир тургуну өкүл Мира Абдуллаева ыйлаганча буларды кошумчалады.
Биз ушул үйдү салганыбызга 3 эле жыл болду эле. 1.5 миллион каражатыбыз кетти. Ичиндеги болгон балдарым кийим кече бардык тапкан ташкарыбыз мына тупрактын алдында калды. Биз эмнеге ыйлайбыз ушу көчөдө бирөөнүн үйүндө? Эшигинин астында чатыр тигип отурабыз. Атанбай уксай бизди. 200 миң иштекеге жетпейт. 1.5 миллиондон берсин үйүбүзгө одон ашыкча кеткен. Кыжалаттыктан эртеке болуп ооруп атабыз. Короо жайыбыз бузулду, там ташыбыз бузулду, иштерибиз мына бар жогун тупрактын алдында калды. Өмүр бою тапканым ушул тупрактын алдында калды.
Гүлмира Абдуллаева өкмөт күчтүкчө алардын үйлөрүн бүткөрбөсө айталада калгандар нааразычылыктын жаңы толкунун жаратарын эскертти. Алай районунда Аким Айтбай Жээнәлиев аса белгилешинче мурдаштыктардын дээрлик бардыгынын өмүрүн айрыкча өлкө кырдаал министрлигинин аймактык кызматкерлери ажалдан арачылап калганга үлгүрүштү.
Кырсык экен, жакшы дагы адам чыгымы болгон жок. Бир эле 6 сааттын ичинде биз ушу үйдөгү жанагы эмеректерибизди алып чыгып кеттик. Үйдөгү жыгач, таш, курулуш материалдарын алып чыгып кетишти. Бир гектерге жакын сууду жердик, бөлүп бердик.
Сөз арасында Аким Айтбай Жээнәлиев өкмөт суда иретинде чабыркаган ар бир алайлык үй бүлөгө бөлүүгө ниеттенген 200 миң сом маселе чечпей тургандыгын жашырган жок.
Азыр айтып атабыз, суукка чейин стенасын куруп, эптеп колуңардан келгени жасай бергиле. Өкмөт 200 миң сомду берет. Адан тышкары курулуш материалга болгон кымбатчылык мезгилинде 200 миң сом иштекеге жарабайт. Ошон үчүн ушул 200 миң сомдун өлчөмүн 500 миң сом, 600 миң сомго чейин узак мөөнөткө ошо суудадан берсе жакшы болот эле. Себеби 200 миң сомго азыр иштеге келбейт. Ушундай мазмунда катты өкмөткө жөнөттүк.
Деди Алай районунун акими Айтбай Жээнәлиев. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Алай району.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Эми Сергек жашоо рубрикабыздын жаңы чыгарылышы. Микрофондун автору Айнура Жакшы кызы.
Кыргызстанда балдар арасында кызамык оорусу көбөйүүдө. Дары-дармекти жеңилдетилген шартта кимдер ала алат? Балдарды сүннөткө отургузуунун медициналык пайдасы. Мына ушул темалар кезектеги Сергек жашоо берүүбүздө сөз болот. Кыргызстанда балдар арасында кызамык оорусу жайылууда. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына ылайык, 29 июнга карата өлкөдө кызамыкты жуктуруп алган 135 бала катталган. Салыштыра кетсек, 2001 жылдан ушул апрелге чейин Кыргызстанда бул инфекцияга 173 киши чалдыккан. Москвадагы лабораторияга жиберилген анализдер көргөзгөндөй, вирус Өзбекстандын Анжиян аймагынан тараган. Андыктан алгачкылардан болуп кызамыкты Ош жана Жалабат областарында жашаган бөбөктөр, өзгөчө мектеп жашына чейинкилер жуктуруп алышкан. Иммунопрофилактика борборунун директору орун басары Ольга Сафонова апрель айында кызамыктын очогу пайда болгон жерде кошумча эмдөө жүргүзүлө баштаганын, ал оң жыйынтык бергенин айтат.
Для того, чтобы остановить эту вспышку на юге, Минздрав принял решение о проведении...
Инфекциянын жайылышын токтотуу үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги кошумча эмдөө кампаниясын жүргүзүү чечимин кабыл алган болчу. Өлкөнүн бүтүндөй аймагында эле эмес, вирус өтө көп катталган Ош облусунун 4 районунда шаардын өзүндө кызамыкка каршы эмдөө кампаниясы жүрүп, ал өз жемиштерин берди десек болот. Ооруга чалдыккан балдардын саны азайды. Тилекке каршы түштүктөн кызамык Бишкекке тарады.
Случаи заболеваний. Но, к сожалению, с юга эту корь привезли в Бишкек.
Адис белгилегендей, азыр вирус негизинен ооруканаларда жаткан балдардын биринен бирине жугууда. Себеби кызамык башталганда демалуу органдарынын инфекциясы же пневмонияга окшоп кетет. Өз убагында диагноз коюлбаса, вируска чалдыккан бала башкалар менен аралашып жугуза берет. Бала бакчаларда вирус азырынча катталган эмес. Сафонованын айтымында бул эмдөөнүн пайдасын дагы бир жолу далилдейт. Кыргызстанда кызамыкка каршы эмдөө 68 жылдан бери ар бир балага 12 айга толоору менен жасалат. Бир жолудан кийин да организм вируска туруштук берүүгө кудуреттүү болот. сапаттуу вакцина менен өз убагында эмделген бөбөктөр кызамыкты жуктуруп алышпайт, деп белгилейт доктур. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму кызамыкты толугу менен жоюу максатын койгон. Ошондой эле максат менен Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнөн алгачкы болуп 2001 жылы 7 жаштан 21 жашка чейинкилерди кызамыкка каршы эмдөө кампаниясын жүргүзгөн. Ошондон кийин ага кабылгандардын саны кескин азайган. Ушул апрелге чейин Кыргызстанда 10 жылдын ичинде кызамык менен ооруган 173 киши катталган. Болгондо да алардын көпчүлүгү казакстандык студенттер же Өзбекстандан келгендер болчу. Былтыр Кыргызстанда кызамык менен ооруду деп бир да киши катталган эмес. Алдыңкы жылы 2 балага кызамык деген диагноз коюлган. Ольга Сафонова илдеттин кесепеттери оор болушу мүмкүн дейт.
Корь опасна тем, что она протекает жило с большой интоксикацией, большой температурой.
Кызамык менен ооруган балдардын денеси ысыйт, температурасы өтө жогору болот, катуу интоксикация жөтөл менен коштолот, кээде жөтөлдөн дими кысылат. Эч кандай оор кесепеттерге же өлүмгө алып келбеген учурда да организмдин иммунитети төмөндөйт, башка ооруларга туруштук бере албай калат. Кызамыктан айыккандан кийин да бала башка инфекция, вирустарды тез эле жуктуруп алат. Көп учурларда атит же кулактын сезгениши, стоматит, менингит менен ооруп калышы мүмкүн.
Здесь уже и атиты могут быть, и менингиты, и стоматиты.
Оорунун эң негизги белгиси аталышы айтып тургандай эле этке чыккан майда бүдүр кызамык жана жогоруда айтылгандай 39 градуска чейин жеткен температура. Бул оору өтө жугуштуулардын катарына кирет. Мисалы, көп кабаттуу үйдө бирөө кызамык менен ооруп калса, ал башка батирде жашагандарга да тездик менен жугат. Кээде толугу менен бир кварталда тараганын да көрсө болот. Ошон үчүн азыр вирус тез жайылып жаткан маалда жаш балдары бар энелер эт сыят болууга тийиш, деген кеңешин берет Сафонова.
Мамам надо дать такой совет, когда ситуация идет вот такая вот
эпидемиялык кырдаал курчуп турганда вирус айлана чөйрөдө айланып жүргөн чакта апаларга балдарын инфекциялык ыктымал булагынан алыс кармоо кеңешин берет элем. Башкача айтканда, үйгө конок азыраак чакырып, башкалардыкына барууну да азайткыла. Базар же элдер көп топтолгон башка коомдук жайлардан уулак болгула. Эң жакшысы азыр 1-2 айдай баланы үйдө кармагыла. Эми таптакыр көчөгө чыкпагыла деп айткан жокмун. Башка адамдар менен контакттарды чектеш керек. Себеби кызамык өтө жугуштуу оорулардын тобуна кирет.
Не выносить на улицу, но во всяком случае до минимума снизить контакты, потому что корь это высокозаразная инфекция.
Адис азыр өзгөчө түштүк аймактарда диний себептерден улам балдарын эмдетпейбиз деген кишилер көбөйдү. Кызамыктын жайылышы эмдөөнүн зыянына караганда пайдасы көбүрөөк экенин далилдейт, деп кошумчалайт. Сиздер Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жеңилдетилген шартта дары дармектер менен камсыз кылуу боюнча кандай программалар иштейт? Аны кимдер алууга укуктуу жана кайсы дарыканалардан алса болот? Мына ушул суроолорго Азаттыктын угармандарына милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын башка адиси Света Нуралиева жооп берет, маектешкен кабарчыбыз Мира Аманбаева. Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун чыңдоо жана сактоо боюнча мамлекеттик гарантиялар программасы иштейт. Өлкөдө кант диабети, кант эмес диабети, гемофилия, кургак учук менен ооруган бейтаптарга үй бүлөлүк дарыгерлер борбору аркылуу дары дармектер бекер таратылат. Ал эми талма, өпкө астмасы, онкологиялык оорулары, параноялык шизофрениялык аффективдүү бузулуштары бар бейтаптарга дары дармек менен жеңилдетип камсыз кылуу мамлекеттик гарантиялар программасы боюнча каралганын айтат. Милдеттүү медицина камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын башка адиси Света Нуралиева.
Бул оорулар өздөрүнүн оорусу күчөп кетпеш үчүн, кичине жакшынакай өздөрүн жакшы сезип, сапаттуу өмүр сүрүү үчүн дайыма дарыларды ичип туруш керек. Мамлекеттик гарантиялар программасынын рецепти жазылып берилет ооруларга. Ал рецепти дары дармектердин маалымдамасы же болбосо справочник деген бар. Тизмектеги дарылар жазылып берилет да. Бейтап бул рецептти алып алып дары дармектин наркы менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төлөп бере турган суммасынын ортосундагы айырмасын төлөшөт. Бул төлөм кичинекей суммада, мисалы 100 сомдук дары болсо, анын бири 10 сомун, 15 сомун, кээде 5 сому болушу мүмкүн. Кээде кээ бир дарылар оорулууларга бекер болуп калат.
калкты жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылууга. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча программасы боюнча Бишкек шаарына 1 жылга 16 миллион сом, мамлекеттик программалар гарантиясы боюнча 1 жылга 4 миллион сом бөлүнөт. Бирок маалыматтын аздыгынан бул жеңилдетилген дары-дармектерди кайсы жерден алууну ар бир эле жаран биле бербейт. Бишкек шаарынын тургуну Мирлан Аманжолов адиске мындай суроо менен кайрылат.
Биз үй бүлөбүздө бирөө ооруп калганда дары-дармектерди шаардагы дарыканалардан алабыз. Бирок дайыма кымбат баада алабыз. Бул мамлекеттик гарантиялар программасынын рецепти алууга кимдер укуктуу?
Мирландын суроосуна Света Нуралиева мындайча жообун берет.
Дары-дармек алууга үй бүлөлүк медицина борборунда катталган, ошондой эле 14 сандан турган идентификациялык номери бар жарандар укуктуу болуп эсептелинет. Врачтарына барып каттоодон өтүш керек. Ар бир адамда азыр жана 14 сандан турган идентификациялык номерлер бар. Кимдики жок болсо, анын паспортунун данныйларын өзүнүн врачтарына жазып берсе, ал врач ошол номерди бейтап калып берет. Андан кийин жанакы милдеттүү медициналык камсыздандыруунун мамлекеттик гарантиялар программасынын рецептин алууга ал киши укуктуу болуп эсептелинет.
Бул рецептти биз кайсы жерден ала алабыз?
Бул рецептти ар бир үй бүлөлүк доктурлар тобунда үй бүлөлүк врачтар жазып берген укуктуу. Жана эпилепсия менен ооруган оорулууларга врач-невропатолог жазып берет. Ал эми параноялык шизофрения менен аффективдүү бузулуштарга бизде республикалык РЦПЗ-нын врачтары жазып берет да бул дары-дармекти. Үй бүлөлүк медицина борборуна кайрылса, ар бир бейтап рецептин жаздырып алгандан кийин дары-дармекти дарыканадан барып сатып алат да.
Шаар ичиндеги дарыканалардын баардыгы эле жеке менчик. Бир дагы мамлекеттик дарыкана жок. Света Нуралиева жеңилдетилген дары-дармектерди сатып алууда айрым дарыканалар менен келишим түзүлгөнүн айтат.
Дарыканалар менен биз өзүбүз келишим түзгөнбүз. Биз менен келишим түзгөн фармацевтикалык фирмалар ар бир үй бүлөлүк доктурлар тобуна бирден бир 5-6га чейинки аптекалык пункттар бар. Ар бир пункттун маңдайында мамлекеттик гарантиялар программасынын рецептин же болбосо милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча программасынын рецептин кабыл алабыз деген жазуулар тагылып турат.
Мамлекеттик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча рецептин бейтаптар оорусуна жараша өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан алат жана келишим түзүлгөн дарыканалардын дарегин да алардан билип алуусу зарыл. Кийинки угарманыбыз Сүзөндү бул жеңилдетилген дары-дармекти кимдер алууга укуктуу деген суроо кызыктырат.
Арзан дары-дармектерди кандай адамдар алат? Ошол суроого жооп берип койсоңуз.
18 жашка чейин мектептин окуучулары иштеген жарандар камсыздандырылган болуп эсептелинет. Андан башка фермерлер камсыздандырылган болуп эсептелинет. Качкындар бизде катталган. Мындан башка бизде милдеттүү медициналык камсыздандыруунун полиси деген бар да, 1 жылга 400 сомго сатып алса болот. Ошо полисти кимде ким сатып алса, 1 жылга чейин ушу камсыздандырылган адамдын укугуна ээ болушат да, аларда ушу кошумча программанын рецептин колдонууга укуктары бар.
Дарыканаларда дарыларды сатып алууда ар бир бейтап өз укугун билүүсү зарыл. Ал укуктары тууралуу Света Нуралиева Азаттыктын угармандарына мындайча кеңешин берет.
Мамлекеттик гарантиялар программасынын рецепти менен аптекага барып дарыларды алганда биринчи карап көрүп, каякта арзан болсо ошол жерден алыш керек. Анан рецептти берип дарыны алгандан кийин ар бир фармацевт дайыма айтат, кол коюп коюңуз деп. Ошо кол коюудун алдында ар бир бейтап ошо рецепт толтурулган ошону карап көрүш керек да. Ал рецепттин акыр жагында турат. Дарынын баасы, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча төлөмү, андан кийин бейтаптын төлөмү деп турат. А качан өздөрү ушу бейтаптын төлөмү деген сумманы көргөндөн кийин гана кол коюп, ошо сумманы төлөп, анан дарыны алыш керек.
Бейтаптар кандай укукка ээ, кандай төлөмдөрдү төлөшөт, кандай дарыларды бекер же жеңилдетилген баада алса болоору тууралуу ар бир бейтапканада үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, ооруканаларда атайын дубал гезиттери илинген. Дарыгерлерге кайрылган бейтаптар ошол жерден да толук маалымат алса болот.
Бул Мира Аманбаеванын репортажы болду. Сиздер Сергек жашоону угуп жатасыздар. Эркек бала 3-4 жашка чыкканда ата эненин алдында уулумду сүннөткө отургузуу керек деген милдет жаралат. Мурда айылдагы аттуу баштуу аксакалдар жол жобосу менен бул салтты колго алса, азыр көбү медиктердин жардамына таянышат. Баланы сүннөткө отургузуунун пайдасы, аны туура жасоо керектиги тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндайт.
Адистер эркек баланы сүннөткө отургузуу салты египеттиктерден келген дешет. Биздин дорго чейин 1800 жылы пайда болгон салтты ошондой эле диний көз караш менен да талкуулашкан. Башында жапайы салт катары карашкан сүннөттүн пайдалуу жактарын таап чыгышып, Египеттен Түндүк Америкага кеңири тараган. Азыр көп өлкөдө ушул салт колдонуп келатат. Болгон айырмачылык баланын жаш курагында. Мисалы, Египетте 14-17 жашка чейин, Гамбиядагы урууларда 6-8 жашка чейин, Израилде ымыркай төрөлгөндө 8 күндөн кийин сүнөткө отургузушат. Эркек балдарды сүнөткө отургузуу медицина илиминде азыркы убакта кеңири таралган хирургиялык операция болуп саналат. Медицина тили менен айтканда сүнөткө отургузуу циркумсиция деп аталат. Медицинада сүнөткө отургузуунун жол-жобосу, пайда зыяны тууралуу Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунун хирургу Бакыт Жанов Азаттыкка мындайча айтып түшүндүрүп берди.
Баланын ден соолугуна бир эбегейсиз чоң пайдасы бар да. Азыркы ушу медицинада далилдеди, отургузган балдардын урологический жактан оорулары асып жакшы пайдалары бар да. Төрөлгөндөн кийин 7 күн болгондо отургузган жакшыраак. Бирок анда отургуза албай турган болсо, канчалык эрте отургузса ошончолук.